Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čavaravdić. U terminu teme sedmice ove subote govorimo o stranim medijima na Balkanu. Riječ je o brojnim pisanim i elektronskim emiterima koji su se posljednjih dvije decenije etablirali bilo kao samostalne medijske kuće, bilo kao ulagači u već postojeće.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih godina je Bosna i Hercegovina, tačnije Sarajevo, postalo medijski centar, kako za svjetski poznate televizijske kuće, tako i za brojne inostrane novinske agencije. Publika u Bosni i Hercegovini ih je uglavnom dobro prihvatila, bilo da su u pitanju informativni ili zabavni, jer su sadržaji koje nude strani mediji drugačiji od onog što je na programu domaćih medijskih kuća. Priredila Aida Đugum.
Vijest da će katarska televizija Al Jazeera pokrenuti balkanski servis sa centrom u Sarajevu prije 4 godine iznenadila je BH javnost. U novembru 2011. godine ova globalna news televizija je počela emitovanje, a još uvijek nema cjelodnevni program. BH publika do tada nije bila naviknuta na televiziju koja emituje isključivo informativni program. No, sudeći prema odgovorima anketiranih građana, upravo im je takva vrsta programa zanimljiva.
Preferiram emisije ozbiljnijeg tipa i televizije, naravno, koje prenose takav program.
Je više ove informativne.
Pa gledam Al Jazeera, recimo, gledam američki CNN ponekad.
Utrka za što veću gledanost koja je prisutna svugdje u svijetu ne obeshrabruje direktora vijesti Al Jazeera Balkan Gorana Milića, koji je itekako svjestan prednosti ovakve televizije.
Nema ja to iluzije da ćemo mi biti neka pogledanost i vodeća televizija koja će biti zakon i gdje će čovjek kad krenemo 12 do 1 u noću ono full program stalno držati na našem kanalu, na news kanalu se ne drži. Ljudi će izabrati neke vijesti koje će gledati, a onda će polako početi surfati po našem sadržaju, po programskoj shemi, vidjeti ove dokumentarce, putopise, neke specijalizirane emisije i onda ćemo imati publiku prema tome. To je u stvari i cilj. Ne vidim nikakvog razloga da mi sada se natječemo sa Pinkom ili sa javnim televizijama. Niko nas ne doživljava kao konkurenciju na onom terenu koji oni pokrivaju, jer mi ne možemo napraviti izbore u Bosni i Hercegovini bolje od domicilnih postaja. Ali ćemo biti najbolja televizija mimo tih televizija nacionalnih, bolja od CNN-a, bolja od BBC-a, bolja od ruske televizije i tako da.
Nasoprot Al Jazeera, televizija Pink BH okrenuta je proizvodnji zabavnog sadržaja. Emituje program već 11 godina i tehnički pokriva 93% teritorije Bosne i Hercegovine i 88% populacije. Laila Torlak, direktorica televizije Pink BH.
Čuli smo jedno od prvih komercijalnih televizija u državi, Pink BH kao pravni subjekt koji upošljava 108 radnika iz Bosne i Hercegovine. Generalno kao ono, kao naš main core je kao entertainment televizija.
O ukusima ne vrijedi raspravljati, pa tako ni o tome šta neko želi čuti, vidjeti ili pročitati u medijskim sadržajima. Činjenica je pak da Sarajle ne prave razliku između domaćih i stranih medija u BiH, već ih isključivo zanima kakva je kvaliteta sadržaja kojem poklanjaju pažnju.
Pratim Liberty TV i ona mi je onako super.
To je naš program. Da, Slobodna Evrope.
Pa njega jedino i pratim i on mi je odličan. Al Jazeera isto da tako s vremena na vrijeme.
Gledam Pink Premium, tako, Pink Band, tako. Mislim, ono, normalnost program, nema ništa loše na njima.
HRT uglavnom, zato što imaju nekako dobar program, razvijen, informativni, ovaj, ona je... Zato ih možda pratim, nemam nikakav poseban razlog.
No u BiH mediji se ne mogu dijeliti na strane i domaće, barem ih tako ne tretira zakonska regulativa. Helena Mandić iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
U Bosni i Hercegovini zapravo ne postoje strani mediji u većinskom stranom vlasništvu, zbog toga što je zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini učešće stranog kapitala u firmama koje se bave između ostalog javnim informisanjem ograničeno na 49%. Sve radio i televizijske stanice imaju određene programske obaveze koje su sadržane u pravilima koje agencija donosi i tu je i određena kvota sopstvenog programa u onaj program stanica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, 20 godina sa vama.
Izrazito složena medijska slika Srbije. Broj domaćih, inostranih i medija u mješovitom vlasništvu je vrlo visok. Istovremeno, nivo medijske kulture skoro da nikada nije bio niži. Srbija je i u 2000-itim ostala tačka sa koje mnoge vodeće globalne medijske kuće posmatraju regionalna zbivanja, dok se ka njoj na drugoj strani sliva medijski kapital koji dolazi s polja. Problem je međutim u tome što po kvalitetu prestižni svjetski mediji Srbije samo izvještavaju, dok interes za ulaganje u tamošnjem medijskom prostoru uglavnom pronalaze oni koji su sopstveni profit crpe iz prostora pojednostavljivanja stvarnosti i jeftine zabave. Analizira Milan Nešić.
19 stranih dopisništava i 189 akreditovanih novinara. Toliko ih u ovom trenutku po evidenciji Ministarstva kulture i informisanja deluje iz Srbije. Među zvučnim imenima su francuski AFP, ruski Itar TAS, britanski Reuters, kineska Sinhua, Al Jazeera Balkans, čije je sedište u Sarajevu i beogradski biro radija Slobodna Evropa. Ovi podaci, pojašnjava pomoćnik ministra kulture i informisanja Saša Mirković, ukazuju na to da se uprkos zastareloj medijskoj legislativi, na čije se izmeni radi, Beograd može označiti kao svojevrsni regionalni medijski centar.
I u suštini to jeste dobar znak, zato što je očito Beograd i Srbija su prepoznati kao dobro mesto iz kojih može da se pokriva dosta toga što se događa u regionu i čini mi se samo da modernizacijom te zakonske regulative možemo samo da učinimo još atraktivnijim Beograd i Srbiju kao mesto gde bi dopisništvo u buduće naravno mogla i da dolaze. Činjenica je da su neka od poznatih svetskih imena i bila ovde prisutna poput BBC-a, ali su oni preusmerili na neke druge regione.
Pad inostranog medijskog interesovanja ka Srbiji posebno je bio upadljiv 2011. godine kada je posle 7 decenija postojanja ugašena redakcija BBC-a na srpskom jeziku u Londonu i ukinuto dopisništvo u Beogradu. Ovaj kanal, koji je odigrao značajnu ulogu, poput Radija Slobodna Evropa, u periodu probijanja Miloševićeve medijske blokade, povukao se u trenutku globalne ekonomske krize upravo iz razloga štednje. Ta je odluka često kritikovana uz ocene da je medijska slika na Balkanu i danas ispunjena nedopustivim pritiscima na informativne kuće. Upravo na to ukazuje dugogodišnji član BBC-eve redakcije, danas urednik prvog programa Radio Beograda Đorđe Vlajić. Onda, dodaje on, cilj je bio najšire mogućem auditorijumu preneti šta se zaista dešava u zemlji, dok je u post-petooktobarskom periodu situacija drugačija.
Imam utisak da oni sada rade isto ono što rade i domaći mediji, često i na vrlo sličan način, tim što su ta strana dopisništva manje više rasterećena tog tekućeg pritisk ili tekućeg opredeljivanja. Teško je zadržati objektivnost i mislim da su tu strani mediji onako u nekoj blagoj prednosti na domaćim medijima jer su izloženi manjem pritisku, mogu nešto mirnije da radi, mirnije da se bave ovim i rekao bih da ne pate od onoga što često je neka vrsta emotivno-mentalnog pritiska na lokalne novinare i urednike, to je neka vrsta samocenzure. Pravite neke sitne kalkulacije ili kroz ono što rade emaniraju strah od eventualno mogućeg pritiska, moguće reakcije i mislim da to nije dobro.
Bez obzira, od celog BBC-a u Beogradu je danas ostao tek jedan novinar, izveštač za globalni World Service. Sa druge strane, ubrzano širenje sistema kablovske televizije auditorijumu u Srbiji nudi mnogobrojne strane programe raznolikog sadržaja, počevši od informativnih poput američkog CNN-a, preko dokumentarnih, zabavnih, dečijih i drugih programa, kao što su Fox, MTV, Discovery, History, Cartoon Network, od kojih je većina titlovana. Gotovo istovremeno, ovaj trend posle otvaranja srpskog tržišta prati ulazak stranog kapitala u elektronske i štampane medije. Nemački Ringier postoje vlasnik nekoliko listova, među kojima su dnevnik Blitz i Nin, nedeljnik sa više decenijskom tradicijom, dok je koncern VAC kupio, a kasnije ruskoj East Media grupi prodao 50% akcija u listu Politika, što je pak u finalu svrstano u jednu od spornih privrednih mahinacija, jer je samu rusku kompaniju osnovalo domaće preduzeće, pa je sada zapravo teško proceniti koliko inostranog vlasništva u najstarijoj medijskoj kući osnovanoj u Srbiji. Kod elektronskih medija, fokus grčkih ulagača bio je prevashodno na medijima sa nacionalnom pokrivenošću poput televizije Prva ili radiotelevizije B92. Oni su, objašnjava Dragan Lukić iz Republičke radiodifuzne agencije, kako zakon nalaže i dalje domaći mediji jer im je većinski vlasnik registrovan u Srbiji.
Kapital jeste strani i osnivač osnivača emitera je strano pravno lice, ali po zakonu radiodifuziji to je dopušteno, važno je da osnivač emitera bude domaće pravno lice, odnosno najmanje 51% domaćeg pravnog lica.
Dosadašnje ulaganje nesumnjivo su dovela do poboljšanja na medijskoj sceni Srbije, objašnjava istraživačica medija Jovanka Matić, misleći tu prevashodno na ekonomsko oživljavanje, modernizaciju i veću raznovrsnost sadržaja. Međutim, glavna manjkavost je što time nije podignut nivo profesionalizma, dok mediji pre svega ostalog forsiraju zabavne sadržaje.
Upravo zbog toga je strano vlasništvo doprinelo jako visokoj komercijalizaciji medijske scene Srbije. Strani kapital nije pokrenio ni jedan novi kvalitetan medij, ono što mi zovemo ozbiljnom štampom, visoko kvalitetan dnevni list, ni jednu novu televizijsku stanicu sa tom misijom zadovoljavanja interesa javnosti da zna. A ono što je preuzeo sa već postojećom tradicijom takvom, nije razvio tu njihovu misiju koja je već postojala, već je upravo snizio i ona danas postoji, da kažemo, u tragovima.
Nije međutim tu kraj potencijalnom ulasku novih igrača na medijsku scenu Srbije. Dozvolu Republičke radiodifuzne agencije za nacionalno emitovanje još uvek čeka televizija Nova, u koju je iz Nemačke najavljeno ulaganje od 18 miliona evra, dok se istovremeno u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini već nekoliko meseci priča o novom regionalnom projektu, 24-časovnom informativnom kanalu N1, koji je predstavljen kao ekskluzivni partner američkog CNN-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Većina medija u Hrvatskoj u vlasništvu su globalnih medijskih korporacija. Od tri velike nacionalne TV kompanije, dvije su u stranom vlasništvu, baš kao i 90% od dnevnih novina, uključujući i najveće internetske news portale. S medijskim znalcima i analitičarima o ovoj temi je razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
Strani vlasnici nisu osobito zainteresirani za uređivačku politiku, barem ne na prvi pogled. Prepuštaju to domaćim partnerima, a njih zanima isključivo profit. Ističe se učilišni profesor i medijski stručnjak Stjepan Malović.
Ono što smo priželjkivali da strane globalne medijske korporacije ulaze u Hrvatsko, mi smo očekivali da će ući kvalitetno novinarstvo. Zaboravljajući da kvalitetno novinarstvo je sve slabije i u svijetu, pa onda nije bilo niti razloga da oni kod nas implementiraju kvalitetno, nego ovo tabloidno, senzacionalističko novinarstvo koje, eto, donosi profit za kojeg ja osobno nisam baš siguran da će im biti dugovijek i da će im biti od velike koristi.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Uzmišlja se radi sve o privatnim medijima, jasno je da oni idu prema zabavi, da imaju zanimljivosti, da se kad ide i na senzacionalizam i slično. To je nesporno, ali to sada rade domaći vlasnici u našim medijima. I ne vidim neku veliku razliku.
Samo zabava.
TV postaje RTL u većinskom je vlasništvu njemačkog RTL-a. Koncesija joj je nedavno produžena na još 15 godina, potvrđuje predsjednica Vijeća za elektroničke medije i donedavna novinarka Hrvatske televizije Mirjana Rakić.
Što se tiče televizije u Hrvatskoj, dvije su u većinskom stranom vlasništvu. To su Nova TV, većinski vlasnik je CME Media Enterprises, to je nizozemska 100% vlasništvo, i RTL Hrvatska, vlasnik RTL Grupa, iz Kelna 99,99%. U vezi s radijom, ni jedan nakladnik nije u većinskom stranom vlasništvu. Na često pitanje o radiju 101, mogu reći zapravo da je taj radio u 100% vlasništvu hrvatske tvrtke, trgovačkog društva Impossible Ergosus, koji je registriran u Hrvatskoj.
Prema većini istraživanja, Nova TV drži prvo mjesto po gledanosti, na drugom mjestu je najveća hrvatska televizija, domaći javni servis, a na trećem RTL. Prema lani objavljenom istraživanju koje je za Agenciju za elektroničke medije izradila tvrtka AGB Nielsen Media Research, informativne emisije u prosjeku gleda 25% gledatelja, religijske 18%, sport oko 17%, filmove 15%. Sa stanovišta uređivačke politike, pozicioniranje i stajališta su im slična, bez obzira na vlasništvo, kaže predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
To je pozicija liberalne demokracije, to su liberalni mediji koji bi željeli ovdje ostvariti izvjestan profit. Mislim da smo sve manje možda privlačno tržište za ostvarivanje profita preko medija.
Izdavači najvećeg broja tiskanih medija u Hrvatskoj su njemački VAC, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, i domaći EPH, u kojem je udio VAC-a 50%. Procjenjuje se da pokrivaju oko 60% ukupnog medijskog prostora u Hrvatskoj, a tu su Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Slavonski dom, Dubrovački vjesnik, Šibenski list, zatim tjednici Globus, Arena, Autoklub, Gloria, Playboy. No vlasništvo VAC-a nije toliko izraženo kroz uređivačku politiku, kaže profesor Malović, što se ne bi moglo reći za austrijsku Štiriju, u čijem su vlasništvu dva najtiražnija dnevnika, 24 sata i Večernji list.
Kod Štirije je to vlasništvo prepoznatljivije, više vuče na ono što je Štirija, koja je djelomično ili većim dijelom u vlasništvu Katoličke crkve, pa onda imamo jednu tako desno od centra, da tako kažem, uređivačku politiku. Ali mi ne možemo kazati da su te strana vlasništva toliko zainteresirana za uređivačku politiku, nego da je njihov prvenstveni interes profit.
Doktorica Gordana Vilović, sveučilišna profesorica etike novinarstva i analitičarka medija.
Vi danas u Hrvatskoj, unatoč TZV velikim medijskim slobodama, nažalost, izgubili ste onaj srž novinarstva, gdje mi de facto, da bismo bili informirani, ne možemo se osloniti na neki medij koji nam je bitan, koji nas legitimira kao predstavnika ove ili one opcije. Nevjerojatno je da i u siromašnim zemljama u regiji uvijek je postojao način da izađe nekakav politički ozbiljan tjednik. Čini mi se kao da to u Hrvatskoj uopće nije moguće.
Iz ankete koju smo napravili među slučajno zaustavljenim Zagrepčanima može se zaključiti da su građani općenito razočarani sadržajem koji im mediji pružaju, bez obzira bili u domaćem ili stranom vlasništvu.
Prvo, ja vam uopće ne vjerujem ni jednom mediju trenutno u Hrvatskoj i smatram da su totalno korumpirani i da rade svako po svom nekakvom nahođenju i uopće ne čitam ništa.
Recimo Večernji, ja kupujem 30-40 godina, pa nije, mislim, to se mene ne tiče, je li Severina bila na ovome sa svojim za rastavu, je li dijete vodila na ski, pa što to koga briga? Pa to su nevažne stvari, ima mnogo važnije stvari u životu. Tračblat. Nema, mislim, jedne normalne novine da čovjek u njima se može samo informira, to nema.
Samo je neko žutilo i crnilo i što slušamo i što čitamo.
Pa fali, meni recimo osobno fali nešto o Hrvatskoj, nešto o svijetu, toga je nestalo. Sve se svelo na žutilo i na politiku. I na ono zlo. Ubili ovog, ubili onog, umre ovaj i to.
Pa ja više gledam zabavu, možda, serije, sitcome volim. I serije kriminalističke, Fox Life, Fox i tako to. Ne znam, dosta imamo tih političkih emisija, ali nekako baš ne zadržavaju dugo pažnju. Većinom je to sve onako, ono, pogledaš 10 minuta, sve ti je jasno i dosta ti je više gluposti i laži. Tako da, ono, baš treba nešto iskreno napraviti.
Doktor informatičkih znanosti Stjepan Malović.
Svi prepisuju to, copy and paste. I onda kad listaš imaš jedno te isto, ista informacija, Milanka Opačić pala i razbila vilicu je, iz jednog izvora se proširila i to je apsolutna vijest dana. Ja?
Evo sad najavljuju gromoglasno dolazak CNN-a.
Da, to je CNN kao odgovor na Al Jazeera, koja se pokazala da je to jedan kvalitetan medijski proizvod. Da li će CNN to postići ili samo će parirati Al Jazeera, a i Al Jazeera više nije ono što je nekoć bila, mislim da je to sve u svemu ipak za nas konzumente medija u Hrvatskoj koji vapimo za nečim dobrim što možemo pročitati, što možemo pogledati, da je to samo uzaludna nada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
U Crnoj Gori ima medija koji se mogu okarakterizirati kao strani, ali ključna stvar je u tome što su uvjeti za sve isti, bez obzira na porijeklo kapitala ili državljanstvo osnivača. E sad, Krcić ima detalje.
U Crnoj Gori formalno nema stranih medija, jer da bi se neko bavio informisanjem mora biti registrovan kod domaćih institucija. Momčilo Stojanović, Agencija za elektronske medije.
U pravnom smislu, svako fizičko i pravno lice, nezavisno od toga da li je domaće ili strano, ukoliko želi da se bavi emitovanje programa, mora da bude registrovano kod naših nadležnih organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje emitovanja radijskog i televizijskog programa. To znači mora biti upisano u registar centralnih privrednih subjekata, nakon toga mora da proceduru dobijanja odobrenja za emitovanje kod naše agencije, a prema našem zakonu ne zabranjuju se stranim fizičkim ili pravnim licima da imaju utešku vlasničkoj strukturi, odnosno osnovnom kapitalu domaćih medija, i faktički u pravnom smislu nema razlike.
Iako u očima države strani mediji ne postoje, činjenica je da neki pojedini mediji mogu podnijeti taj naziv, ali je tu problematičan kriterijum na osnovu kog bi se to određivalo. Da li u tu svrhu može poslužiti kapital koji eventualno dolazi iz druge države, ali u tom slučaju da li se to odnosi i za manjinski udio u vlasništvu. Nema dokumenta niti standarda koji propisuje da li je strani medij onaj čiji je osnivač strani državljanin ili pravno lice iz druge države. Ključno pitanje je da li postoje bilo kakvi posebni uslovi za medije koji bi se po bilo kom kriterijumu mogli odrediti kao strani. Momčilo Stojanović, Agencija za elektronske medije.
Ne, znači oni svi su registrovani u Crnoj Gori, oni svi rade po zakonima naše države, dužni su da ispunjavaju sve obaveze identične, tako da nema nikakvih razlika ni u pogledu obaveze u odnosu na programske sadržaje.
Ako bi se stranim medijem smatralo glasilo čija je matična kuća koja se također bavi medijskom djelatnošću u drugoj državi, onda se može reći da u Crnoj Gori postoje dvije strane televizije. Pink M, čiji je sadržaj primarno zabavnog karaktera, ali sa kratkim vijestima i centralnim dnevnikom. Direktora ove televizije, Gorana Radenovića, nije bilo moguće kontaktirati na jedino dostupan kancelarijski telefon, pa je izostalo njegovo viđenje ocjena koje se mogu čuti na račun oba ova programska segmenta crnogorske ispostave beogradske kompanije Pink International, koja je vlasnik ove televizije. I druga televizija u Crnoj Gori, čija je matica u inostranstvu, je koncipirana na kombinaciji zabave i informisanja. Glavna i odgovorna urednica Prve TV Crna Gora, Sonja Drobac.
Što se Prve televizije tiče, ona je deo medijske antena grupe koja posluje na tržištima Grčke, Slovenije, Srbije, Crne Gore i odskoro Rumunije. Reč je pre svega o grčkom kapitalu. Na svim tim tržištima, pa tako i na crnogorskom, antenini mediji su pre svega zabavnog karaktera, ali i sa značajnim segmentima informativnog programa. Naša uređivačka politika određena je potrebama naših gledalaca. Tako biramo teme kojima se bavimo, a tako biramo i termine u kojima emitujemo određene sadržaje. Što se tiče naših najgledanijih programa, Prva je prepoznatljiva pre svega po show programima, i to onim vrhunske produkcije, onim show programima koji zbog cene i složenosti ne mogu da se snimaju u Crnoj Gori, i to je jedna od prednosti pripadanja velikoj medijskoj grupi kakva je Antena.
Sonja Drobac kaže da Prva TV Crna Gora posluje isključivo na tržišnim principima.
Prva televizija Crna Gora finansira se isključivo novcem sa tržišta, dakle isključivo od prodaje reklamnog prostora, i za ovo vreme koliko postojimo, sve vreme smo, da se tako izrazim, samoodrživa kompanija, i tvrdim da nas to čini jedinom takvom televizijom u Crnoj Gori.
Među medijima čije su matice izvan Crne Gore spada i nekoliko dnevnih listova, među kojima su Politika, Blic, Večernje novosti, ali sa malim udjelom u tržištu i bez naročitog uticaja na javno mnjenje. Sada se ne može znati da li će eventualno pojavljivanje crnogorskog izdanja beogradskog dnevnika Informer nešto značajnije promijeniti, ali karakter ove novine će biti novost na domaćem tržištu. Ja ću u Crnoj Gori da napravim tabloid i ne libim se da kažem, to jeste žuta štampa. Ne postoji uticaj na dnevna novina da nije žuta štampa, kaže osnivač i glavni urednik lista Dragan Jevučićević. Ova najava je izazvala reakciju podgoričkog dnevnika Vijesti, čiji menadžment primjećuje navodno sve češći upliv medija koji podsjeća na 90. godine. Direktorka nedjeljnika Monitor Milka Tadić-Mijević međutim smatra da ključno pitanje nije odakle neki mediji dolaze.
Da li ti mediji na ovom tržištu dolaze sa nekim dampinškim cijenama koje ekonomski podrivaju naše medije? Znači, nije samo pitanje sadržaja, nego pitanje i ekonomskih činilaca koji su izuzetno značajni. Recimo, televizije koje dolaze iz Srbije ovdje često reklamiraju proizvode tako što su već napravile ugovore u Srbiji i ovdje sve rade gratis ili po nekim dampinškim cijenama. Tako je i sa štampanim medijima koji ovdje cirkulišu po jako niskim cijenama. Znači, to je jedno veoma kompleksno pitanje. Mislim da ne bismo trebali da upadamo u zamke odakle nešto dolazi, nego kakvo je to što dolazi i u stvari da vidimo i oko ovih ekonomskih efekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kako funkcioniraju, kome se obraćaju i sa kakvim namjerama i uspjehom strani mediji na Balkanu. Realizirali Ankica Barbir Mladinovića, Ida Đugum, Esad Krcić i Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povodom 30. godišnjice od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, Bosansko-Hercegovačka ambasada u Pragu organizirala je susret sa češkim sportistima koji su učestvovali u takmičenju. Ugodno, nostalgično veče, susret s ljudima koji glavni BH grad još uvijek nose u svojim srcima. Tamo je bio i Predrag Tomović.
Pavel Ploc, osvajač bronzane medalje u skijaškim skokovima, prisjeća se te sarajevske olimpijske zime kada su organizatori iz Sarajlije danima strahovali i gledali u nebo očekujući da padne snijeg i obijeli olimpijske terene. A kada je snijeg konačno počeo da pada, nije prestajao do završetka igara. Olimpijac tadašnje Čekoslovačke sa ostalim gostima u Češkom kulturnom centru prije dvije večeri odgledao film o igrama koje su prije 30 godina održane u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nije skrivao emocije, a pitali smo ga šta je na njega ostavilo najjači utisak tokom tih olimpijskih dana.
To je najveći radost sam nje, to že sam mi podažio ziskat na velkem ústku bronzovu medailu. A potom ta samotná atmosféra, kdy plno těch dobrovolníků.
Prvý největší útisak je, že jsem osvojil na velikoj skakavnici brončenu medalju. A drugo, atmosféra. Atmosféra svih ljudi koji su bili okolo, ljudi koji su bili dobrovoljci, koji su bili toliko prijatni, toliko prisni, toliko požrtvovani.
Gabriela Soukalova Svobodova u Sarajevu je bila dio štafete u biatlonu koja je osvojila olimpijsko srebro. Zanimljivo je da je gospođa Gabriela majka osvajačice također srebrne medalje na nedavno završenim igrama u Sočiju, također Gabriele Soukalove. Kaže nam da je žao zbog toga što se tokom rata desilo u Sarajevu i najavljuje ponovni dolazak nakon 30 godina.
No, ja griš si spomenu poprve na Sarajevo.
I naravno žali što se to desilo i poželjala da ipak tamo još jedan put dođu do Sarajeva.
Pa hoćete li, da li planirate, da li je taj put izvjestan u Sarajevo?
Ja se mislim, určite samozrejme jednom jako.
Sigurno kaže da ima želju da ponovo dođe u Sarajevo i da ponovo vidi kako to izgleda sa svojim suprugom i tamo rado otputovala barem još jednom.
Među učesnicima olimpijade u Sarajevu bio je još jedan Čeh, ali ne u nacionalnom timu tadašnje zajednice sa Slovačkom, nego na čelu jugoslovenske reprezentacije u skijaškim skokovima. To je bio Jaroslav Honcu, koji se ovako prisjeća prvog dolaska u Sarajevo i posjete skijaškim stazama na Jahorini, Igmanu i Bjelašnici.
Kada sam poprve jel do Sarajeva, tak to pro mě byl horor kolem Jablanice těma zatáčkami, než tam proti mně jezdili takový ty.
Prvo jsem se osetil kao u nekom hororu, kada jsem prvý puta dolazio, 70. godina, da pogledam terene, kad sam išao na, oko Jablanice, na onim serpentinama, čak u kolima sam osetio malo i strah, da li ću stiću čita. A kada sam otišao na Igman, onda sam se opet drugačije osjetio kao da sam u drugom svetu, mnogo lepo okruženju. Na Igmanu je bila priroda koja nije narušena ničim, prava izvorna priroda.
Za kraj smo Jaroslava pitali da li je iz Sarajeva prije 30 godina ponio neki suvenir. Odgovara da jeste, maskotu olimpijskih igara.
Samozřejmě vůčka mám, dokonce moje manželka, která je ze Slovenie, je Slovinka, má vůčka tady na kavárně.
Naravno da vůčka imam kod kuće, a pošto moja supruga je Slovenka, ona u ovom trenutku ga ima u reveru.
Predrag Tomović, Radio Slobodna Evropa, Prag.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema i događaja u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Adisa Bašić.
Sloboda i ravnopravnost se ne dobivaju na poklon, još manje kao milostinja. Naša prava nisu tuđi zadatak. Predugo smo i sve naivno očekivali pomoć sa strane, ukrali oči u druge, tražili rješenje izvan sebe.
U Bečićima kraj Budve na kulturnoj manifestaciji nagrade dobili političari Milo Đukanović i Aleksandar Vučić.
Čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnose najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Čućete i što je kipara Marka Antonija Mališića motiviralo da otvori prvu umjetničku virtuelnu galeriju u Srbiji.
Nemogućnost da mladi ljudi dođu do galerija, da izlažu na prosječnu ili galeriju, da uzmemo galeriju u centru Knez Mihajlove, u centru Beograda, ne može da posjeti broj koji posjeti ovdje.
Kako je moguće da Romkinja sa dvije diplome može raditi samo kao dimnjačarka, a doživjela je da su je pokušali i kupiti kao snahu.
Koliko vi prodajete vašu ćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je u zapu, ne razumijem. Zapu. Hoću vašu kćerku za svoje snahu. Ko reci cijenu, gospodin izvodio 50.000 maraka. On tata kaže, da vi zaista mislite da je to tek tako, izvodio još 40.000.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Adisa Bašić, pjesnikinja iz Sarajeva.
Subota 22. Sjetila sam se ponijeti kišobran, ali ne i obuti cipele koje ne propuštaju vodu. Dan namrguđen kao stvoren za proteste. Mokrih nogu stojim na ulici, najgori sam demonstrant na svijetu. Imam hroničnu upalu krajnika i ne mogu uzvikivati ništa dok oko mene tutnji bakire, lopove, hoćemo ostavke. Pištaljke na uho čine me poluludom. Nemam transparent i ne pada mi na um ništa duhovito i epigramski ubojito što bih napisala. Sama sam i ne vidim nikog poznatog. Ne nosi me adrenalin i sumnjičava sam prema ishodu. Sumnjičava sam prema sebi i prema svima oko sebe. Ipak za mene ne postoji važnije mjesto. Stojim da budem nelagoda i da mi bude nelagodno. Stojim da ne bih mantrala jalove mantre kako smo pokradeni i poniženi, ali eto, ovo nije način. Stojim jer je odnekud izmigoljilo i zaposjelo nas pretilo plemstvo koje se davi kolačima i orgija, zaboravljajući na fijuk giljotine. Nedjelja 23. Sa ocem odlazim u Hercegovinu. Cilj nam je jedno stolačko selo, meni posebno drago. U selu svi gostu nazivaju selam i sipaju domaću lozu čim zakorači preko praga. Pitaju me zabrinuto šta se to dešava po gradovima, na što će ovo izaći. Pritom imaju 1001 TV i radio program, informisaniji su od mene. Selo je relativno bogato, živi se od poljoprivrede. Najviše uzgajaju breskve, posuda, plantaže, moderni sistemi navodnjavanja, traktori koji brekću i pripremaju zemlju za sjetvu. Kad ne rade na njivama, moji domaćini se bave građevinskim i kućnim poslovima. Brinu o nešto malo hajvana, pletu, kuhaju. Radni dan im je jako dug. Nabrajaju nekadašnja preduzeća iz stolačkog kraja, privredne gigante koji više ne postoje. Otkako su firme propale, mogućnosti zapošljavanja su male, svode se na poljoprivredu i na državnu službu. 15 minuta od vožnje od sela je park prirode Hutovo blato. patke izgledaju prilično ravnodušno prema aktualnim socijalnim previranjima. Izletnici beru šparoge i kuke. Dvije djevojčice se sunčaju na nekom starom kamenom mostiću. Hercegovina je, po svom starom običaju, lijepa doganuća. Ponedjeljak 24. Idem u klinički centar na jedan od onih pregleda na koji se čeka po 1000 i više godina. Imala sam dovoljno vremena da moja hipohondrija uzme maha, pa se nemalo iznenadim kad žustra i vrlo cijenjena doktorica utvrdi da mi zapravo nije ništa. Sva sretna nakon pregleda idem na šalter gdje trebam predati neki papir. Žena na šalteru me nije dobro razumjela i misli da tek zakazujem pregled. Nervozno ponavlja kako me doktorica ne može primiti prije maja. Kroz staklo objašnjavam da sam već obavila pregled, ali ona me ne čuje. Otupjela od svakodnevnih rasprava sa pacijentima, ona sve ljuće ponavlja isto. Ništa prije maja, ništa prije maja. Prizor već počinje da liči na teatar apsurda, naše replike se mimo izlaze. Bespomoćno se odmičem od šaltera i počinjem se smijati od muke. Nakon nekoliko minuta pokušam ponovo. Odlučno gurnem papir i kažem da mi ne treba pregled jer sam ga već obavila. Žena na šalteru je konačno prenuta iz transa, kaže u redu i prihvata papir. U povratku nailazim na demonstracije. Odstojim neko vrijeme, a onda pješke krenem kući. Zdrava nova navika. Utorak 25. Na procesima sam neki dan svela prijatelja Amira i raspričala se sa njim naravno o književnosti, sve žaleći za jednom dobrom pjesnikinjom koju je pojao nacionalizam. On mi skreće pažnju da ovih dana u Njemačkoj izlaze Heideggerove crne svetke, posljednji dio filozofove zaostavštine. Njemci i Francuzi su potrošili decenije da opravdaju svog voljenog mislioca, kako eto i nije baš mislio tako da se 30. Godina oduševljavao nacizmom. A onda su izašli njegovi zapisi koji vrve od antisemitizma. Čitam Heideggerov intervju iz 1966. kad se prvi put pokušao opravdati pred njemačkom javnošću zbog svojih političkih stavova. On uporno opovrgava glasine da je maltretirao Jevreje i spaljivao knjige, ali ostaje pri tome da se nacionalsocijalizam 30. Činio kao dobra ideja. Zbog svojih stavova se ne izvinjava i nepravda. Čitam pjesmu Paula Cela na Tod Snauberg u kojoj pjesmi govori o posljeratnoj posjeti Heidegger. Tek daleki nagovještaj želje bivšeg logoraša da dobije neku vrstu izvinjenja. I kiša koja prekida razgovor, ostavljajući ga bez razrješenja. Srijeda 26. U opravdavanjima Heideggera nailazi na ime Maše Kaleko, još jedne jevrejke u koju je veliki filozof navodno bio pomalo zaljubljen. Sjetim se da mi na polici stoji njena knjiga koju mi je poklonio poznanik iz Njemačke, tvrdeći da je moja poezija podsjetila na Mašinu. Knjiga je stajala nepročitana do danas, kad je uzimam sa police i silno se iznenadim. Kako mi je ova žena mogla tako dugo ostati nepoznata? 30. Godina ona je u Berlinu pisala popularne, kratke, ironične pjesme koje su izlazile kao redovna rubrika u novinama. U njima je komentarisala život Belograda. Uskoro je prisiljena da ode u emigraciju, živi u Americi pa u Izraelu. Dva braka, gubitak sina, neizostavno teška sudbina kao rezervisana za pjesnikinje. Iznenada umire u Ženevi na povratku iz svoje posljednje posjete voljenom Berlinu. Provodim zate uz njenu knjigu, razmišljam kako bih je voljela prevoditi. Moja današnja sagovornica piše: jedno ti ostrvo treba na dalekom moru samo, jedan ti treba čovjek, ali treba više od ičeg znanog. Četvrtak 27. U proznoj pjesmi Premlatimo sirotinju Baudelaire kaže: samo je onaj čovjek drugome ravan koji to i dokaže, a tek je onaj dostojan slobode koji je i sam steći znade. Pjesnik upisuje susret sa prosjakom koji traži milostinju, ali dobije batine, jer je to pravo priznavanje ravnopravnosti. Nakon što siromah i davatelj milostinje jedan drugog isprebijaju, novac podijele na ravne kaste. Čitam tekst studentima, pokušavam isprovocirati diskusiju i reakcije. Sloboda i ravnopravnost se ne dobivaju na poklon, još manje kao milostinja. Naša prava nisu tuđi zadatak. Predugo smo i prenaivno očekivali pomoć sa strane, upirali oči u druge, tražili rješenje izvan sebe. Želim vjerovati da ova naša razumljiva, ali pogubna posljeratna inertnost konačno počinje da jenjava. Petak 28. Danas imamo sastanak članova fondacije Farah Tahirbegović. Sakupljamo novac, biramo nekog mladog čovjeka koji će ove godine dobiti nagradu utemeljenu u znak sjećanja na našu dragu, krenanu, preminulu prijateljicu. Cilj nam je da prepoznamo i ohrabrimo talentovane i marljive ljude koji čine dobre, pametne stvari u umjetnosti, kulturi, društvenom aktivizmu. Bosna i Hercegovina je puna pojedinaca koji u svojim mikrosvjetovima čine čuda. O njima obično malo znamo jer se previše bavimo jalovim službenicima, partijskim poslušnicima, nacionalističkim aparatnicima. Ja ću se danas baviti onom boljom, ljepšom, uspješnijom Bosnom i već znam da će ovo biti dobar dan.
Slušali ste Adisu Bašić. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Aida Sejdić, profesorica, jedno od novih lica protesta u Bihaću.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povratnici u selo Zubanj na području opštine Rudo prije nekoliko dana ostali su bez struje. Sa mreže kojom je i prije rata ovaj pogranični dio Bosne i Hercegovine dobijao energiju iz Srbije, otkačile su ih ekipe elektrodistribucije Priboj. Mještani priznaju da su struju koristili nelegalno, ali dodaju da zahtjeve za legalno rješavanje problema niko nije uzimao ozbiljno. Podrške, kako se i očekivalo, najmanje ima od bosansko-hercegovačkih vlasti, prenosi Alen Bajramović.
Radnici elektrodistribucije iz Priboja prije nekoliko dana su duboko u teritoriji Bosne i Hercegovine demontirali trafostanicu u selu Zubanji i stanovnike nekoliko sela ovog dijela općine Rudo ostavili bez struje. U izjavama za srbijanske medije predstavnici Pribojske elektrodistribucije su kazali da su Srbi iz jezera i ravnih njiva, te Bošnjaci iz Zubnja, bili udruženi u krađi struje. S druge strane, Ferit Kadrispahić ističe kako je i sam dva puta putovao u Priboj i tražio da ga legalno priključe na sistem.
Mi smo 98. godine, po njihovim riječima, uputili javni poziv, odnosno raspisali javni poziv u nekom listu koji mi je rekao, ja stvarno se ne sjećam, da svi oni kojima su uništena električna brojila, da se preregistruju, da se nabave nova ugrade. Ja sam samo kratko prokomentarisao, pa direktore, šta sam to ja mogu od 98. godine da dođem u Srbiju, da tražim, odnosno na što da tražim?
U Zubnju je obnovljeno 15 kuća, samo dvije uz pomoć federalnog i državnog ministarstva za izbjeglice, dok su ostale povratnici izgradili sami. Mehmed Kadrispahić.
Vratio sam se prije 4 godine, od svojih sredstava sam napravio kuću. Ona povukla me želja za rodnim krajem, za prošlosti mojih predaka, za moga oca, zbog ovih komšija isto, rođaka koji su isto napravili ovdje kuće.
U državnim granicama i presjecanom prostoru povratnici navode primjer srbijanskog sela Sjeverin koje se strujom snadbjeva iz Rudog u Bosni, a račune plaća u Srbiji. Zato očekuju da se u rješavanje ovog problema uključi vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ferit Kadrispahić.
Gdje imaš tamo ministra vanjskih poslova da uspostavi kontakt, imaš ministra vanjske trgovine, imaš ministra za ljudska prava i tako i tako dalje. Vidite, mjesna zajednica Sjeverin koja pripada opštini Priboj, koja je veća bar 50 puta od ovih 15 kuća ovdje, ona je u Srbiji, ali se napaja i strujom i telefonom i vodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije sa Ruđanske opštine.
Druga skuplja varijanta je izgradnja dijela mreže iz pravca Rudog, kaže Mehmet Kadrispahić.
Rješenja valjda će biti, mi se nadamo da će naša vlada sa vladom Republike Srpske i sa dogovoriti nešto da se to napravi neki naš bosanski vod koji nije daleko odavde, 3 km od našeg sela, selo ima koje ima i trafostanicu, ima i struju.
Iako u zavičaju ne borave tokom cijele godine, povratnici u Zubanj spriječili su nestanak ovog u ratu porušenog mjesta. Očistili su korov, obrađuju zemlju, uređuju voćnjake. Kada bi imali osnovne uvjete za život, kaže Refik Mujezinović, mogli bi se nadati da im se putovanje u 130 km udaljeno selo od Sarajeva konačno i isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kultura se u Crnoj Gori, kaže naša saradnica Jasna Vukičević, kreće između srbijanskog folka i hrvatskih lakih nota, a najpopularnije ličnosti i dalje su političari. Pokazao je to posljednji crnogorski Oskar u Bečićima kraj Budve.
Osnovana zarad organizovanja kulturno-zabavnih manifestacije i razmjene kulturnih iskustava sa drugim zemljama, NVO Crnogorska kulturna mreža CKM je pod ambicioznim nazivom Oskar popularnosti organizovala manifestaciju kojom je kao najpopularnije ličnosti u Crnoj Gori i regionu proglasila premijera Đukanovića i srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića. Tvrde na osnovu 2.500 građana koje su anketirali. Od Aleksandra Damjanovića pokušavamo saznati o propozicijama.
Gospodin Aleksandar Vučić, čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi. Gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Ko je osim gospodina Vučića bio recimo u toj konkurenciji?
Mogu da vam kažem da su u konkurenciji bili Srbije Ivan Ivanović, zatim Zdravko Čolić iz Bosne Safet Sušić i Edin Džeko, zatim iz Hrvatske bio Ivo Josipović i Luka Mod. Trić iz Makedonije Kaliopi, Slovenije Mitja Drobnić.
Dobitnik novo ustanovljenog Oskara za najpopularniju ličnost regiona dobija ovo prestižno priznanje jer prije svega znaš kad hoće njegovi glasač, ali i njegov narod. I šta je najbolje za njega, njegovu zemlju, ali i za susjede, Europu, pa i svijet.
Ispred drugoplasirane Severine Vučković, treće plasiranog novinara Ivana Ivanovića. Oskara za najpopularniju javnu ličnost regiona dobija prvi potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Vučić.
No od Vučića ni pisma ni razglednice, pa ni organizatori nisu rekli hoće li mu priznanje makar poslati poštom. Za razliku od Vučića, premijer Đukanović je poslao izaslanicu za preuzimanje Oskara.
Oskar ide u ruke čovjeku koji je mnogo puta u ministrim rukama držao sudbinu Crne Gore i koji nikada nije ispustio, koji je činio boljom, sigurnijom, svojom i nezavisnom. Čovjeka koji uporno pravi ambijent za zapošljavanje mladih, upućujući ih tako da preuzmu odgovornost za svoju budućnost. Ubjedio najpopularnija javna ličnost u Crnoj Gori, ispred legendarnog trenera Dragana Ađića, treće plasiranog novinara Vijesti Petra Komljenića. Jeste premijer Crne Gore, gospodin Milo Đukanović.
Poslanika Liberalne partije Andriju Popovića, kojeg srećemo u publici, pitamo kako tumači to što su najpopularnije ličnosti političari.
Pa možda najviše narod prati politiku. Iskreno ja bih volio više da su to sportisti, umjetnici, kulturni radnici, ali to je tako na brdovitom Balkanu.
U mnoštvu nagrađenih vaša reporterka je, priznaje, neke čula i vidjela prvi put. Tako je za promociju prirodnih ljepota Crne Gore Oskara dobio Rus Sergej Zabjanko. Kako je izostalo obrazloženje, pitamo.
A ko ste vi?
A ja sam Sergij, živim sad u Baru, malo 2 godine nazad, tako.
I već dobili Oskara?
I za neku godinu svakodnevna rada sa fotografisanjem, imam stranicu na Facebooku.
Najveće aplauze su dobili mladi sportisti, a u muzičkoj konkurenciji nije bilo ni jednog predstavnika, na primjer, klasične muzike, brojnih horova u Crnoj Gori ili gradskih muzika, čija tradicija ima par vjekova. Tako je, na primjer, umjesto jednog Miloša Karadaglića, kojeg bi se očekivalo na dodjeli tako zvučne nagrade, jer njegov album Aranjuez je trenutno broj 1 na britanskoj top listi, na sceni bio izvjesni Aco Pejović. CKM Oskar je ponovo pokazao da uz srpski folk, hrvatska pop muzika oblikuje masovni ukus crnogorske publike. Dame u svečanim haljinama najviše su se slikale sa Indirom Vladić iz grupe Kolonija, dok su organizatori javno prebacili Severini, što je tražila da joj se plati nastup u Crnoj Gori. Aleksandar Damjanović.
Želim da naglasim da je gospođa Severina Vučković, koja je dobitnik crnogorskog Oskara za najpopularniju pjevačicu regiona, za svoj dolazak tražila finansijsku nadoknadu, što nije uobičajena praksa, tako da mi nismo željeli da prihvatimo njene uslove.
I dok se profesionalcima zamjeraju profesionalni standardi, već je zvano crnogorski Oskar vrvio je reklamama privatnih firmi i investitora. Kako se onda organizuje jedno ovakvo veče? Pitamo Damjanovića.
Izuzetno teško, moram da vam kažem.
A možda da probate sa Oskarom za kulturni doprinos, možda bi išlo bolje.
Pa, znate kako, nažalost u Crnoj Gori je izuzetno teško ostvariti partnerstvo sa bilo kojom kompanijom ili državom, ukoliko u toj kompaniji ili državi ne poznajete nekog lično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U gradiću na jugu Srbije u Prijepolju Marko Antonije Mališić, kipar i povjesničar umjetnosti, otvorio je prvu virtuelnu galeriju. Osim slikara iz Srbije, on predstavlja i one iz regije, te Italije i Španije. I s tim povodom s njim je razgovarala Danica Gudurić.
Motiv za pokretanje Artist galerije je želja da se mladim talentovanim domaćim i inostranim umetnicima omogući kontinuirano predstavljanje. Održavajući korak sa savremenim događajima, galerija se trudi da prepozna i predstavi neke od najtalentovanijih umetnika i omogući direktnu komunikaciju sa publikom i kritikom, ističe član ULUS-a Marko Antonije Mališić.
Napravili smo kreaciju fizičke galerije koju smo preneli njen izgled na internet. Sad možemo da postavljamo uslovno rečeno virtualne izložbe. U čemu je tu novina? Takve galerije u svetu postoje, ali više kao neke Facebook strane za umetnike gdje umetnici kače. Ovo je prvi put u Srbiji, a mogu da kažem i u republikama bivše Jugoslavije, gdje se pojavlja jedna galerija sa žiriranjem, odnosno kuriranjem. Sve je osmišljeno. Godinu unapred dana imamo program po kome se izlaže. Izložbe traju 15 dana.
U umetničkom savjetu Artist galerije smatraju da će ovaj način izlaganja u odnosu na klasične galerije broj posjetilaca biti znatno veći i tako slike dostupnije ljubiteljima umetnosti.
Nama je motiv za otvaranje takve jedne galerije upravo nemogućnost da mladi ljudi dođu do galerija, da izlažu u prosečnu ili galeriju, ajde da uzmemo galeriju u centru Knez Mihajlove, u centru Beograda, ne može da posjeti broj koji posjeti ovdje. Zašto? Zato što evo, prvu izložbu Aleksandre Marinković Ćosić je vidjelo 3000 ljudi, izložbu Jelene Pantović je vidjelo preko 6500 ljudi. Ovdje smo dali naglas vrlo talentovane, vrlo perspektivne mlade ljude kojima treba jedan prostor. Mi im dajemo prostor, mi im dajemo naše posmatrače, odnosno ljubitelji umetnosti. Naravno i internet je sam medij koji dozvoljava da mnogo veći broj posjeti nego u fizičkoj galeriji. Tu galeriju može da posjeti bilo ko, bilo gdje u svijetu. Za sada broj zemalja iz koje je posjećena galerija je negdje oko 37. Naravno imamo...
Iz koje najviše države?
Prva je Srbija, Španija, Bosna, Hercegovina, Amerika. Sljedeća izložba će biti jednog mladog slikara, vrlo perspektivnog, Mirsada Memeleđije iz Bosne i Hercegovine. Hteli smo da profilišemo i galeriju ne samo kao srpsku galeriju, već galeriju, internacionalnu galeriju. Kako će jedan mlad umetnik da dobije galeriju negde u centru, recimo, Beograda? Vrlo, vrlo teško.
Imate program urađen za godinu dana. S kojih će još zemalja biti?
Biće Crna Gora iz Španije, Italija.
Godišnje će se, kako ističe Mališić, održati 24 izložbe, od kojih su 4 grupne, a posljednja, novogodišnja, predstavit će po jedan rad 20 učesnika. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Četvorogodišnja Dajana Đurić jedina je Romkinja s visokom stručnom spremom u Brčko distriktu i jedina žena u Bosni i Hercegovini koja novac zarađuje kao dimnjačarka. Tim novcem plaća nastavak svog obrazovanja, nakon čega želi postati prva Romkinja s titulom doktora nauka, priču ima Zoran Matkić.
Osim što je jedina Romkinja sa završenim fakultetom u Brčkom, Dajana Đurić jedina je Romkinja u Bosni i Hercegovini sa dvije srednjoškolske diplome, ekološkog tehničara i dimnjačara, stečenih u Brčkom i Beogradu. Unatoč tri diplome, još uvijek je na Brčanskom zavodu za zapošljavanje, a novac za nastavak studija zarađuje radeći kao dimnjačar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u ponoći, zna se desi da ustanemo iz kreveta, da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Dimnjačarski posao u obitelji Đurić ima dugu tradiciju. Dajanin otac Jadranko kaže da je svoju djecu u tajne ovog zanata uveo u ranoj mladosti.
Erka i sin se bave ovim poslom. Oni su uključeni od 6. godine svog života i mnogi moji prijatelji su smatrali da je to patrijarhalno odgajanje, ali eto, uspjeli su, sin ima svoju firmu.
Dajana je uporedo završila srednju ekološku školu u Brčkom i školu za dimnjačara u Beogradu.
Zatim sam upisala Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Nakon toga počela sam da radim kao dimnjačar, ali između semestara, kada je bila pauza, radila sam kao dimnjačar. Što znači, od malih nogu radim kao dimnjačar i same sebe s pravom mogu da nazovem mala dimnjačarka.
Ovaj posao izuzetno je naporan, ipak Dajana ga obavlja ne manje uspješno u odnosu na mušku populaciju.
U danu se znamo 2 do 3 puta popeti na krov ukoliko to mušterija traži, ali naporno je gurati je ukoliko je dimnjak na 25 metara, 30 metara, tad je baš naporno za djevojku da radi pod tim teretom i pod tim naporom. A dok su dimnjaci do 15 metara i 20 metara, ja mogu gurati.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita
svih svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim. S tim da je mene jedno vrijeme i još uvijek na jedan način financira moja romska populacija. I ja od svojih projekata koji su meni druge romske organizacije dale, ja financiram jednu romkinju koja će da ide na fakultet i ima ugovor sa mnom da ne smije da se uda dok ne završi fakultet.
U romskoj tradiciji je običajno da se djevojke udaju mlade, a njihov udaj ugovaraju roditelji.
Ljetos dolazio mi gospodina vrata. Ja sam bila u kući, pravila sam ručak. Jeste vi taj? Jeste mi tata odgovorio, jeste. Pitao ga, ja želio ući, ušao je. Kao, jel vi imate kćerku? Koliko vi prodajete vašu kćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je zapravo, kao, ne razumijem. Hoću vašu kćerku za svoju snahu. Kao, reci cijenu, gospodin izvodio 50.000 maraka. On tata kaže, jel vi zaista mislite da je to tek tako? Izvadio je još 40.000. Ja držim onu kafu, ne znam, ni dao da je spustim više, ni dao da se okrenim, jer zaista sam bila zaprepaštena, nikad mi se to nije desilo. I na kraju smo se mi raspitali ko je taj gospodin. Taj gospodin je iz Holandije, koji je došao kod našeg jednog Roma u Surjevi Coka posjetu. Ima zaista je lijepog sina i mi smo super komunikaciju stvarili, ali jednostavno ja nisam na prodaj. Moje srce što odluči, to će tako da bude, što smatram da je ispravno, to će tako da uradi.
Mala brčanska dimnjačarka uputila je poruku, kaže posebno svojim vršnjacima.
Da nije bitno što da radi, bitno je znači da radi i da se ne stide bilo čega da radi dok je taj posao pošten.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.